нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Radija Svetigore. Danas je 13. oktobar, nedjelja, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Grigorija kao i svetog Mihaila Kijevskog. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, pratite. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, danas je 13. oktobra u 16. nedjelju po duhovima služio svetu arhijerijsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije načalstvovao je 13. oktobra 2024. ljeta gospodnjeg u zavjetnom spomen hramu Svetog Save na Vračaru svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim činom hirotonije izabranog i narečenog visokodostojnog arhimandrita Serafima u čin episkopa kostajničkog vikara mitropolita srednjezapadnoameričkog. Odslužena je i sveta liturgija u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u nedjelju 16. po pedesetnici kojom je predstojao protojerej Stavrofore Dalibor Milaković. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorskog Primorskog gospodina Joanikija, delegacija iz mitropolije Crnogorsko-Primorske i Cetinske bogoslovije učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji Srpska crkvena prosveta 230 godina Karlovačke bogoslovije. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski, gospodin Atanasije, osveštao je u subotu 12. oktobra novo zvono za hram svetog velikomučenika Dimitrija u Vrulji kod Pljevalja. Mitropolit Joanikije bogoslužit će u crkvi pokrova presvete Bogorodice u selu Dragalj u Krivošijama. Sjutra u Crnoj Gori očekuje nas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 25 stepeni.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog trona Pećkog, gospodin Joanikije, danas 13. oktobra u 16. nedjelju po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Grigorija i svetog Mihaila Kijevskog, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Visoko preosvećenom mitropolitu sasluživali su protojereji Igor Balaban, Aleksandar Lekić i Blagoje Rajković, jeromonah Amfilohije i jerođakon Sionije, sabraća Cetinskog manastira, kao i đakon Ognjen Boričić, u molitvenom prisustvu vjernog naroda.
On je čovjek, još ne zna ništa, ali ima želju da uči. Ako stvarno ima želju da uči i da napreduje i da radi na tome, on će sigurno uz Božiju pomoć, uz Božiji blagoslov i uz svoj trud sigurno puno i postići. A onaj koji se stalno ispunjava zavišću, sumnjom, pakošću, mržnjom, on se jednostavno sam ukoči. Ne može ništa dobro da učini, ni za sebe, ni za druge. Zapravo cijelo vrijeme radi na svojoj propasti.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije načalstovao je 13. oktobra 2024. ljeta gospodnjeg u zavjetnom spomen hramu Svetog Save na Vračaru svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim činom hirotonije izabranog i narečenog visokodostojnog arhimandrita Serafima u čin episkopa kostajničkog vikara mitropolita srednjezapadnoameričkog. Na početku svečanog čina hirotonije izabranog i narečenog svećenog episkopa su najstariji arhimandrit i protođakon izveli kroz carske dveri na Soleju, gdje su oko patrijarha stajali sabrani arhijereji. Tom prilikom, poslije tri privođenja, dok je u ruci držao svojeručno napisano izloženje pravoslavne vjere, na pitanje njegove svetosti patrijarha Porfirija, radi čega si došao i šta išteš od naše smernosti, izabrani i narječeni episkop je odgovorio: Hirotoniju arhijerejske blagodati, svjatjejši vladiko, po saglasnosti klirika najsvjetije episkopije Kostanjičke. Po završetku molitvi, patrijarh je novohirotonisanog episkopa Serafima obukao u aksos i omofor, a zatim položio na njega krst, panagiju i arhijerejsku mitru, svečano usaglašavajući aksios i dostojan, što su svo sveštenstvo i narodu u radosti otpjevali. Potom su novohirotonisanog episkopa Serafima cjelivali patrijarh Porfirije i arhijereji, a on je potom po prvi put narod blagoslovio trikirijama i dikirijama. Prvojerarhu Srpske pravoslavne crkve sasluživali su arhijepiskop čikaški i srednjeamerički gospodin Petar, arhijepiskop vroclavsko-ščetinski gospodin Gregorije, mitropoliti srednjezapadnoamerički gospodin Longin, vranjski gospodin Pahomije, mileševski gospodin Atanasije, episkopi valjevski gospodin Isihije, mohački gospodin Damaskin, hvostanski gospodin Aleksej, novobrdski gospodin Ilarion, toplički gospodin Petar, jenopoljski gospodin Nikon, dioklijski gospodin Pajsije, sveštenstvo i svešteno monaštvo u molitvenom prisustvu vjernoga naroda. U nedjelju 16. po pedesetnici odslužena je sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kojom je predstojao protojerej Stavrofor Dalibor Milaković. Proti Daliboru sasluživali su protojereji Miladin Knežević, Branko Vujačić i Nikola Pejović, kao i đakon Vedran Grmuša. Tokom evharistijskog sabranja sabranima se obratio načelstvujući protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, koji je u uvodnom dijelu besjede istakao da se dublja i prava ljubav projavljuje kroz nejednakosti koje Bog daruje po svojoj neizrecivoj ljubavi i promišlju. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Ionikija, delegacija iz mitropolije Crnogorsko-Primorske i cetinske bogoslovije učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji Srpska crkvena prosvjeta 230 godina Karlovačke bogoslovije. Na ovoj konferenciji, koja je održana od 11. do 13. oktobra u Sremskim Karlovcima, uzeli su učešća monah dr. Pavle Kondić, upravnik arhiva i biblioteke mitropolita Amfilohija u manastiru Stanjevići u ime bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, rektor protojerej Blagoje Rajković i profesor Aleksandar Vujović i gospođa Željka Korać, doktorand međunarodnih odnosa Univerziteta u Moskvi. Monah dr. Pavle Kondić govorio je na temu Karlovačka bogoslovija u aprilskom ratu 1941. godine, profesor Aleksandar Vujović na temu Sveti Arsenije Čudotvorac, arhijepiskop Pećki, Kosijerevski, Iždrebaonički, prosvetitelj srpski i vaseljenski, blagosloveno svetiteljevo prisustvo u Crnoj Gori. Rektor Cetinske bogoslovije protojerej Blagoje Rajković uzeo je učešća u petak na panel diskusiji Izazovi i budućnost crkvene prosvjete, dok je tema izlaganja gospođe Željke Korać bila bogoslovlje i njegova uloga u medijskom prostoru. Svi radovi sa međunarodne naučne konferencije bit će štampani u dvotomnom naučnom zborniku u izdanju bogoslovije Svetog Arsenija Sremca. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski, gospodin Atanasije, osveštao je u subotu 12. oktobra novo zvono za hram svetog velikomučenika Dimitrija u Vrulji kod Pljevalja. Visoko preosvećenom su u činu osvećenja sasluživali sveštenici pljevaljskog namjesništva. Novo zvono za hram u Vrulji darovao je privrednik Blažo Čabarkapa sa porodicom. Za zvono je prethodno napravljen i novi zvonik iznad palionice svijeća u porti hrama. Među vjernim narodom koji je uzeo učešće u ovom divnom činu bila je Jovana Tošić, predsjednica Skupštine opštine Pljevlja, više odbornika Skupštine opštine Bojan Strunjaš, direktor Srednje stručne škole u Pljevljima i brojne druge zvanice. Uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, ovo su bile glavne informacije koje su obilježile današnji dan. Informativnu emisiju privodimo kraju, tako da nam je ostalo još samo da poslušamo kakvo nas vrijeme očekuje za ponedjeljak, 14. oktobar.
Vremenska prognoza.
U ponedjeljak 14. oktobra 2024. godine očekuje nas pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru po kotlinama i duže riječnih tokova mjestimično jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. U Podgorici se očekuje pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, češće u jutarnjim i noćnim satima. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 15, a najviša dnevna 25 stepeni. Ove večeri vama i vašoj pažnji se zahvaljuje novinar podnevnog programa Vaseljenskog radija Svetigora Nataša Stefanović i vašoj pažnji preporučuje da ostanete na našim talasima. Do sljedećeg druženja, budite mi s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.